kuru cīnās divās valstībās. Ja tu nodod dzīvi Dievam, Dievs to pasargā.